Těžko bychom hledali v archivech poslanecké sněmovny nějaký zákon, ke kterému se shromáždilo tolik pozměňovacích návrhů jako nyní k rozšíření elektronické evidence tržeb. Vláda chce rozšířit povinnost EET na obory, které jí dosud nepodléhaly, například řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo advokáty. Opozice ale přišla s přibližně 800 návrhy, jak novou vlnu EET upravit. O každém se hlasuje zvlášť. Čeho tím chce opozice dosáhnout a nestala se už EET nezrušitelnou součástí české ekonomiky, jak říká ministryně financí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je místopředseda rozpočtového výboru sněmovny, poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě řekněme na úvod, že autorem asi 750 z o něch pozměňovacích návrhů je Zbyněk Stanjura z ODS. Vy sám jste rád, že to udělal, vyhovuje Pirátům takovýto způsob jednání sněmovny a hlasování?
Tak já jsem rád, že máme možnost skutečně hlasovat o každém oboru podnikání, pro které se EET zavádí jednotlivě. Aby skutečně až potom přijdou kadeřnice nebo instalatéři nebo malíři pokojů za ministrem financí nebo za námi poslanci a řeknou, tady to bylo úplně nedomyšlené, proč to spadá i na nás, tak aby jsme mohli ukázat v zápisu ze sněmovny, takhle se o tom hlasovalo, tihle poslanci byli pro a tihle byli proti. A to si myslím, že je správně, že i ti poslanci vládní koalice si trochu víc uvědomí, co vůči tomu živnostenskému sektoru dělají, co na ty řemeslníky uvalují. A že třeba EET pro sociální služby v domovech důchodců, já jsem prostě z toho úplně zhrozený, že sociální demokracie a KSČM takovýhle návrh se chystají podpořit, protože prostě to přece nedává žádný smysl.
Vy jste ten první den hlasování o nové vlně EET na sociálních sítích komentoval s jistým sarkazmem, řekněme. Vy jste tam uvedl, že vláda třeba uvalila EET na chov velbloudů. Tohle zdlouhavé hlasování, je to ze strany opozice obstrukce? Chcete to nějak zdržet nebo chcete opravdu docílit nějakých změn?
Já si nemyslím, že je to obstrukce, protože o zákonu ve třetím čtení se může hlasovat jenom mezi 9 a 14 hodinami ve středu a v pátek podle jednacího řádu sněmovny. To je jediný časový prostor, kdy se může hlasovat ve sněmovně o zákonu ve třetím čtení. A kdyby opozice chtěla, tak jsme schopni mluvit vždycky 5 hodin. Každou středu, každý pátek. Prostě já s panem Stanjurou, s panem Munzerem, s panem Skopečkem, kdybychom chtěli dělat obstrukce, tak jsme schopni prostě to projednání EET skutečně blokovat. A to my jsme vůbec neudělali. My jsme místo toho několikrát přednesli ty naše argumenty, proč si myslíme, že je třetí, čtvrtá vlna EET špatně. Především protože si myslíme, že se nedá žádným způsobem kontrolovat, že to nepřinese ty peníze, co Andrej Babiš slibuje, a že to je zvýšení byrokracie, na kterém vydělá akorát ten sektor účetních systémů na EET, ale stát vůbec. A poté, co jsme přednesli tyhle argumenty, jsme dali pozměňovací návrhy. Jeden z nich umožňuje hlasovat o všech oborech po jednom. A jsme velmi rádi, že se nám podařilo přesvědčit koalici, aby tuto proceduru sama navrhla a my jsme ji schválili a hlasuje se po jednom. Ale to není žádná obstrukce.
Nechci vám skákat do řeči, ale když se tedy každý ten živnostenský obor nebo obor podnikání bude probírat zvlášť, tak nebylo by prostě nefér nějaký vyjmout a na jiný to uvalit?
No, to je právě ta naše hlavní výhrada k EET, je, že tam neustále zaznívá ta teze o narovnání podnikatelského prostředí. Ale je přece nesmysl, aby pro různé typy podnikání fungovala stejná regulace. Ve chvíli, kdy v hospodě normálně, že když přijde kontrolor do hospody, tak on nemusí tam si objednat to pivo a zjišťovat, jestli on osobně dostane účtenku nebo ne. On může pozorovat, jestli ten vrchní řádně ty účtenky vydává ostatním hostům. Zatímco u těch oborů typu instalatér, malíř pokojů, tam žádná možnost kontroly tohoto typu není. Tam je to prostě ta transakce jeden na jednoho. A ten ten instalatér by musel být úplně padlý na hlavu, aby nepoznal, že to je kontrolní nákup od daňové správy. Takže prostě to podnikání funguje jinak, tak je přece na místě, aby tam byly jiná pravidla. Proto my třeba podporujeme ten návrh na paušální daň, který to řeší.
Ale pokud je tím deklarovaným cílem rozšíření EET narovnání podnikatelského prostředí, tak nebude to prostředí prostě unfair, když na některé obory se to vztahovat bude a na jiné nikoli.
No ale přece instalatér nekonkuruje provozovateli hospody. Jo, prostě jde o to, aby pro všechny, co jako prodávají obědy, byly stejný pravidla. Pro všechny, co opravují trubky, byly stejný pravidla. Ale přece nepotřebujeme, aby pro člověka, co prodává obědy, byly stejný pravidla, jako pro člověka, co opravuje umyvadla. Takže o to jde. A ten argument je úplně nesmyslný, že je potřeba narovnat prostředí mezi provozovatelem hospody a instalatérem nebo malířem pokojů. Jde o to, aby všichni instalatéři měli stejné podmínky.
Na co se především tedy chcete soustředit? Čeho byste chtěli dosáhnout a čeho myslíte, že reálně dosáhnout můžete? Teď ještě v průběhu jednání sněmovny.
Tak my se snažíme ukázat těm několika stovkám tisíc lidí, na které to EET v té třetí a čtvrté vlně dopadne, že prostě my jsme byli proti, že my jsme to nechtěli pro ten jejich obor, že jsme se snažili opravit tu papírovou evidenci tak, aby byla funkční. Všechny pozměňovací návrhy, které zlepšovaly fungování té papírové evidence, vláda bohužel zamítla, nebo vládní koalice. A to je jediné, co my s tím můžeme udělat. Že jsme velmi důrazně nesouhlasili v té sněmovně, že jsme kvůli tomu prostě hlasovali 10 hodin, aby jsme skutečně ukázali té koalici, že v řadě oborů to nedává smysl, že EET pro zpracování jaderného paliva, vždyť je to šílenost. Prostě proč?
Proč? Já samozřejmě nemůžu mluvit za vládu, ale chápal bych to tak, že tím důvodem bude, a zase to budu opakovat, prostě ať se ta pravidla vztahují na všechny.
No ale že ta pravidla nejsou vůbec potřeba. Obor zpracování jaderného paliva vůbec nepotřebuje tuhle regulaci.
A když říkáte, že chcete jaksi ukázat lidem, že jste se snažili, tak v tuto chvíli z vaší strany spíš to je taková jaksi politická deklarace, spíš než že byste se věcně něco snažili
ne, to není pravda.
A doufali změnit.
Když se podíváte na ta jednotlivá hlasování, tak u některých hlasování jednotliví poslanci vládní koalice hlasují pro ten opoziční návrh. Takže to není vždycky vláda versus opozice, ale najde se jeden, dva vládní poslanci, který si uvědomují, že tohle byl nesmysl, že na výrobu zmrzliny nemělo EET dopadat. A prostě najdou se jednotliví poslanci z koalice, kteří hlasují pro ten opoziční návrh. Takže já pořád doufám, že třeba ty sociální služby v domovech důchodců se podaří z toho EET vyjmout.
Příkladem té úpravy může být to, že vláda původně chtěla, aby podnikatelé s příjmy do 200 tisíc korun ročně mohli tržby evidovat pomocí papírových účtenek a sněmovna ten limit zvýšila na 600 tisíc. Takže to chápu správně, že to je ten příklad té úpravy?
Ne. Já mluvím o těch 775 návrzích pana Stanjury, že pro některé z nich někteří vládní poslanci zvedli ruku.
Co se týká této v uvozovkách papírové evidence, o které jsem mluvil, jak se na to díváte? Je to z vašeho pohledu krok dobrým směrem, je to aspoň nějaká záruka, že kdo si vydělá těch, já nevím, 50 do 50 tisíc měsíčně, takže prostě se nemusí z EET zlobit?
No, my jsme vítali, že ministerstvo navrhlo tu možnost nějakého offline režimu EET, protože Piráti obecně prosazují, aby digitalizace probíhala dobrovolně. Nicméně, bohužel, tak, jak ji vláda navrhla, je ta papírová evidence značně nefunkční. Má to několik klíčových problémů. První je, že si ti živnostníci nemohou ty účtenky tisknout sami. To znamená,
oni musí na finanční úřad,
takže všechny ty informace, které jsou z hlediska EET potřeba tam vyplnit, tak musí vyplňovat ručně. Místo toho, aby si stáhli z webu formulář, dali si tam třeba to svoje daňové identifikační číslo, které ve chvíli, kdy to by to bylo dobrovolné, tak podle nás by to bylo v souladu s ústavou, zatímco samozřejmě nedobrovolně zveřejňovat rodné číslo není v pořádku, tak kdyby to bylo dobrovolně, tak oni by se rozhodli, jestli jim to stojí za to nebo nestojí. A což takhle jsme to navrhli, takže by si to mohli vytisknout a nemuseli by všechno vypisovat ručně. Takže tohle je první problém, že ty účtenky není možné si předtisknout a předvyplnit. Takže se vrací doba razítková, kdy si živnostníci budou pořizovat razítka se všemi těmi údaji, která budou sedět přesně na ten na tu účtenku, kterou nafasují na ministerstvu, která mimochodem to bude stát několik desítek milionů korun ročně. A takže ty účtenky, to je první věc, že si je nemůžou vytisknout sami. Druhý problém za mě daleko výraznější je, že každé 3 měsíce živnostníci budou muset posílat přehled o tržbách, který ale podle plánů daňové správy má být po jednotlivých dnech. To znamená, jednou za měsíc si živnostník rozstřídí svoje účtenky na hromádky po jednotlivých dnech, posčítá je po jednotlivých dnech, vyplní do tabulky a tu tabulku vytiskne a pošle ji na finanční úřad. To je tak šílená byrokracie, že do značné míry pak ta papírová evidence ztrácí smysl.
Hostem dnešního interview je poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Pane poslanče, Piráti jsou především proti tomu rozšíření povinnosti EET, a nebo byste celou elektronickou evidenci nejraději zrušili, jak o tom mluví třeba ODS?
Tak o tom zrušení se hlasovalo vlastně ve středu, kdy jsme začali ten zákon hlasovat. Takže náš klub hlasoval pro zrušení EET jako celku z jednoduchého důvodu. Vláda nedoložila ten ekonomický přínos EET. Já jsem si na to nechal zpracovat analýzu, ze které vyplývá, že vláda si tam vymýšlí v tom svém koeficientu přínosu EET.
No tak buďme konkrétní, protože letos v lednu ministerstvo financí uvedlo, že díky EET se vybralo 20 miliard 200 milionů korun za ty 2 roky fungování elektronické evidence. Aby ten údaj zpochybňujete tedy?
No, já říkám, že ten údaj nemá žádnou oporu v datech. Ten údaj vzniká tak, že vláda řekne, takovýhle byl výběr DPH loni, takovýhle je výběr DPH letos, my jsme si mysleli, že to bude někde mezi tím a ten rozdíl je EET. Ale když se podíváme na výběr DPH v oborech bez EET, tak tam roste rychleji než v oborech s EET. To je ten základní problém tohohle výpočtu.
Já s dovolením odcituji to, co stojí tedy na stránkách ministerstva financí. Výnos EET je vypočten na základě skutečných dat z inkasa daní a z údajů z daňových přiznání, které má ministerstvo k dispozici. Data jsou již očištěna o autonomní ekonomický růst a dopady všech dalších legislativních změn. Konec citátu.
No. A problém je právě v tom autonomním ekonomickém růstu, což je vymyšlené číslo. Autonomní ekonomický růst, to je číslo, kde vláda řekne, kolik si myslela, že by to mělo být, že vyberou bez EET. Ale když se koukneme na aplikaci této metodiky v oborech bez EET, tak nám z toho vyjde, že EET přináší peníze i v oborech, kde vůbec zavedené není. Nebo když to naopak srovnáme s minulými roky, tak zjistíme, že EET vynášelo peníze v době, kdy vůbec neexistovalo. Protože ten autonomní ekonomický růst, tak jak je definován v této metodice, tak říká v některých letech, že ten výběr reálný DPH neodpovídal očekávání vlády.
Myslíte, že ministerstvo financí záměrně tedy klame veřejnost, nebo k čemu dochází?
No, myslím si, že bylo politické zadání, že EET musí vypadat dobře, takže není žádný zájem to odhadnout reálně, ten dopad EET na výběr DPH.
Vy byste měl nějaký jiný nástroj, který by bylo možné použít pro přesnější výpočet přínosu elektronické evidence, pokud tedy jste přesvědčen o tom, že ministerstvo financí ten nástroj nemá?
No, já si myslím, že by bylo potřeba jít nějakou kvalitativní cestou, to znamená vzít třeba nějakých 500 náhodně vybraných provozoven a tam porovnat třeba ty tržby a dělat nějaký odhady na tom, jaký to je podíl z celého toho koláče výběru DPH. Takže rozhodně myslím, že by byl potřeba daleko podrobnější výzkum, než říct, prostě vymyslet si číslo, kolik je údajný předpokládaný růst výběru DPH, zvlášť ve chvíli, kdy v oborech bez EET byl ten růst výběru DPH úplně stejný, respektive o fous vyšší, než v oborech, kde EET zavedeno bylo.
Když ale se podíváme do běžného života, jste v restauraci, dáte si večeři a vidíte, že všichni, jak si, když platí, tak dostanou elektronickou účtenku. Nevyvolává to skutečně ten dojem, že ty peníze, které se utratí v těch restauracích, budou řádně zdaněny?
No, ten dojem to možná vyvolává. Zaprvé si myslím, že ty restaurace, co teďka vydávají ty účtenky, tak je vydávaly i předtím. A za druhé, pokud...
No, dnes je musí vydávat všechny. Dnes ty restaurace prostě všechny musí elektronicky evidovat tržby. Nebo ne?
No, musí. Ale zajďte někdy prostě se podívat do nějakých zapadlejších putik, nakolik tam gastům ty účtenky vydávají nebo je nevydávají.
Jo, takže myslíte, že i dnes se to obchází?
No, rozhodně se to i dnes obchází, pokud je vůbec ten podnik na hraně přežití co do provozních nákladů, tak jsem si jistý, že to obcházení nevyřešilo. Ale spíše otázka, jestli vůbec je žádoucí třeba na podniky, které dostávají slevu na nájmu od obce, aby tam vůbec ta hospoda byla, tak je současně nutit mít EET a mít další náklady, což třeba na venkově je naprosto běžné, že obce se zoufale snaží, aby u nich zůstala hospoda, aby jim neodcházeli lidi do měst, že to je prostě jedna z klíčových služeb a současně stát na ně uvaluje tady nějakou povinnost, která přináší náklady.
A tomu já rozumím, ale zároveň tedy se ptám, jestli tím chcete říct, že když je nějaká hospoda na pokraji přežití, nějaká třeba venkovská a je to důležitá služba, takže má nárok na to obcházet zákon a neplatit daně?
Ne, neříkám, já jenom říkám, že ten zákon má být nastavený rozumně, že pokud třeba chceme, aby nějaké služby fungovaly, tak má být třeba nižší daň pro ty vesnické hospody. Jo. A nicméně... Možná, že narostl výdej těch účtenek, ale nikdo se nezabýval otázkou, kolik těch hospod zaniklo. A když ta hospoda zanikne, tak ty daně přestane platit úplně a přijdeme i to sociální zdravotní pojištění zaměstnanců. Takže to je to, na co by se měla ta vláda zaměřit, jaký to měl dopad na ten celý sektor. A ano, dneska se těm podnikům relativně daří, protože je velký hospodářský růst. Ale hlavní dopady toho zákona uvidíme, až přijde krize.
Když by přišla krize, tak to přece budou mít těžké hospody, ať už EET existuje nebo ne.
No, ale každá tisícovka nákladů měsíčně navíc je znát, zvlášť u těch malých.
Když jste mluvil o těch nižších daních, tak nereaguje vláda tím, že posouvá do nižší 10% sazby daně některé živnosti, anebo pokud se nepletu, tak by se měla snížit sazba na pivo, takže nejsou tohle to věci, které by mohly pomoci i těm venkovským hospodám?
Já si myslím, že to je správně, nicméně zrovna u těch venkovských hospod jsou podniky, které nemusí platit DPH, protože se vejdou pod ten limit 1 000 000 korun. Takže zrovna ty, co by to potřebovali nejvíc, tu pomoc taky nedostanou.
Když uvažujete o možnosti zrušení EET jako celku, tak nemyslíte tedy, že tato evidence už se stala součástí české ekonomiky, jak to definovala ministryně financí Alena Schillerová?
Jo, já jsem to nedořekl. My jsme tedy hlasovali pro zrušení, především z toho důvodu, že vláda podle nás nedoložila ten přínos finanční a z toho důvodu, že chceme zabránit té třetí a čtvrté vlně a kdyby prošlo zrušení EET jako celku, tak třetí a čtvrtá vlna nebude. Obecně si myslíme, že EET nebo nějaký podobný systém by měl fungovat na dobrovolné bázi a že by mělo být pro ty podnikatele výhodné se k němu připojit. Takže to je vlastně ta naše základní výhrada k fungování EET úplně jako celku, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro ty podnikatele. Že já bych očekával, že když někdo bude mít EET, tak třeba, že nebude muset dělat kontrolní hlášení, nebo že se mu zjednoduší podání daňového přiznání, nebo že mu odpadnou nějaké jiné povinnosti hlásit informace statistickému úřadu nebo daňové správě. A místo toho, to je prostě jenom povinnost navíc, která těm firmám a podnikům a živnostníkům vůbec nic nepřináší. A hrozně mě mrzí, že poté, co Ústavní soud zrušil tu třetí, čtvrtou vlnu a humanizoval trochu tu první a druhou, zrušil ty největší nesmysly, jako EET na platby kartou a EET na platby přes účet. Takže vláda místo toho, aby si řekla, něco nám tady zbylo z toho systému, pojďme se podívat na to, jak co nejvíc zpříjemnit podnikatelům používání toho systému a jak zajistit, aby to mělo i nějakou přidanou hodnotu pro ně. Tak místo toho zase prosazují další rozšiřování, opět bez jakékoliv přidané hodnoty. Není tam prostě žádný důvod, proč by někdo měl chtít to EET používat.
Hostem dnešního interview je poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud pokládáte EET za nevhodný nástroj, tak co jiného byste použili pro evidenci tržeb?
Problém EET je, že ve chvíli, kdy někdo má EET pokladnu, ale nechce vydat účtenku, tak ten systém ho jako nějak nedonutí vydat. Takže prostě u těch instalatérů a malířů pokojů a dalších povolání, kde ty transakce probíhají jeden na jednoho, tak se nedá předpokládat, že třetí, čtvrtá vlna EET přinese jakékoliv peníze.
No a co jiného vy byste použili tedy? Když ne EET, tak jaký je váš návrh?
Za prvé je potřeba kvantifikovat ten problém a zamyslet se nad tím, jestli je to skutečně ten prioritní problém, co má vláda řešit. Že jestli skutečně to, že instalatér občas nevydá účtenku, je problém, který má parlament a sněmovna řešit na úrovni opatření, které dopadne na několik set tisíc lidí.
A vy myslíte, že není úkolem ministerstva financí dohlížet na výběr daní?
Určitě je. Ale současně je potřeba zvažovat, jestli nástroje a především náklady na straně státu vyvážejí ty přínosy. A jestli zavádíme opatření, kde, a to taky vládě vyčítám, ona vůbec nevyhodnocuje náklady soukromého sektoru na zavedení EET. A i kdybych vzal za bernou minci ty jejich odhady, kolik že to přináší ročně, nějakých těch 5 miliard nebo něco takového, tak by stálo za analýzu, jestli náhodou ty náklady soukromého sektoru nejsou vyšší než to, co se vybere. Takže první věc je dívat se na přiměřenost těch nákladů na straně státu i soukromého sektoru. Druhá věc je, že stát dneska, nebo třeba úředníci daňové správy dneska tráví 50 až 80% své pracovní doby, co jsem dostal informace od lidí, co tam pracují, tím, že přepisují informace z těch papírových formulářů toho daňového přiznání do jejich informačních systémů. Takže ve chvíli, kdy máme nějakých x tisíc zaměstnanců té daňové správy, kteří jediné, co dělají, je, že přepisují čísla z papírového formuláře do počítače, tak logicky nemají žádný prostor pro jakoukoliv kontrolní činnost. Nejsou schopni vytipovávat, kteří třeba ti instalatéři v srovnatelně velkých obcích mají násobně jiné obraty a ty kontrolovat. Takže podle mě ta cesta by byla, aby daňová správa cíleně vytipovávala lidi, jejichž jako formát chování z hlediska daňového přiznání naznačuje, že podvádějí, a na ty se zaměřila. Místo toho, aby plošně na všechny uvalovala nějakou povinnost.
Zároveň já vám nechci něco podsouvat, jenom to tak trošku vyznělo možná, jako byste říkal, že nějaké drobné podvádění na daních byste neřešil, že to vlastně není zas tak důležité.
No, já bych to řešil tak, že by se dal nějaký limit, kde je buď paušální daň nebo daňové osvobození, protože z hlediska státu to není problém. Problém je daleko větší, že se porušují ty pravidla. Ale ve chvíli, kdy máme odliv kapitálu z České republiky 400 miliard korun ročně a z toho třeba odhaduje se 60 miliard, že jde do daňových rájů, je tam desítky miliard v transfer pricingu, to znamená...
To myslíte odliv na dividendách do zahraničí?
Bohužel nejenom dividendách, ty dividendy jsou aspoň zdaněné, ale že je tam daň z příjmu těch právnických osob, ale ve chvíli, kdy máte banku, která je zahraničně vlastněná a ten zahraniční vlastník naúčtuje té české dceři poplatky za používání jejich informačního systému, který ale už je dávno naprogramovaný, takže reálně žádné náklady nevznikají, nebo jim to naúčtuje za rakouské ceny místo českých cen, tak tam se odleje několik miliard korun bez jakéhokoliv zdanění.
Takže říkáte, že ty peníze prostě utíkají jinde, než právě tady.
No říkám, že,
než právě
že největší, těch tržbách, největší problém české ekonomiky v tuhle chvíli je ten obrovský odliv kapitálu, zhruba 400 miliard korun ročně. A ten musí vláda řešit prioritně. A místo toho zablokuje celou sněmovnu kvůli EET, co i v optimistických odhadech přinese nějakých 10 miliard ročně, což já si myslím, že ani nepřinese. A to absolutně nemůže vyřešit problémy české ekonomiky.
A ještě prosím jednu věc, jenom velice krátce. Pokud jste přesvědčeni o tom, že EET jde proti zájmům malých podnikatelů a živnostníků, tak jak si vysvětlujete, že Asociace malých a středních podniků a živnostníků podporuje EET?
No za prvý, to projednávání EET na rozpočtovém výboru vypadalo trochu jako výběrové řízení na nového ministra průmyslu a obchodu. Ostatně taky se to splnilo, že pan Havlíček, podporovatel EET, se jim stal. Ale ten hlavní důvod za mě je, že ty asociace nezastupují neplátce DPH typicky. Že prostě když je někdo živnostník s obratem do milionu korun, tak se v žádné asociaci nezdružuje. Tyhle asociace jsou sdružení, které už mají živnostníky, kteří mají zaměstnance, nebo podnikatele, kteří mají zaměstnance. A samozřejmě pro ně je výhodné zbavit se konkurence. Když někdo má firmu, která má 5 lidí, tak je pro něj výhodné, když ten jako jednotlivec, co to prostě flikuje na koleni, to zabalí a nechá se u něj zaměstnat.
Říká poslanec České pirátské strany, místopředseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Mikuláš Ferjenčík, který byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.